Areena.
Isä otti pyssyn sitten ja sanoi, että nyt rupeaa olemaan sitten niin kuin velkojen maksuaika. Sehän kusi alleen se mies sitten ja sitten se lähti juoksemaan. Isä ampui muutaman kerran ja sitten silloin muistaakseni ensimmäisen kerran sain kokeilla ampua itsekin.
Tämä podcast kertoo Mikan tarinan. Hän on pahan miehen poika. Toinen jakso. Alamaailman keskiössä. Miltä se tuntuu, kun oma isä on tunnettu rikollisvaikuttaja ja sä lapsena niin kuin joudut näkemään ja kokemaan niitä asioita, mitä se elämä tuo tullessaan?
Siinä on semmoinen, se on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka. Toisaalta se on ahdistavaa, surullista ja sitten toisaalta taas niin se on jollain tavalla jopa niin kuin, että sitä kokee jonkunlaista ylpeyttä, että oma isä on niin kova jätkä. Että tavallaan niin kuin ihailee sitä isää sitäkin kautta sitten. Että siinä on semmoista lapsen ajatusmaailmassa se menee noin.
Sä olit lapsena mukana myös sun isän perintäkeikalla. Millainen keikka se oli?
Se otti vaan mut kyytiin, niin kuin sanoi, että lähdetään ajelemaan. Isällä oli semmoinen valiantti ja haettiin yksi mies takapenkille kyytiin sillä hyvin elkein ensin, että tuuppas kyytiin, että lähdetään ajelemaan. Ja jonkun matkaa ajeltiin, niin isä otti pyssyn sitten ja kääntyi sinne takapenkille päin ja sanoi, että nyt rupeaa olemaan sitten niin kuin velkojen maksuaika. Ja sehän kusi alleen se mies sitten ja sitten se lähti juoksemaan. Isä ampui muutaman kerran, mutta ei kohti. Eli sinne vähän niin kuin perään. Ja sitten silloin muistaakseni ensimmäisen kerran sain kokeilla ampua itsekin.
Jos sä koetat kuvailla niitä tilanteita, kun sä tuut koulusta kotiin, niin millainen niin kuin tunne sulla yleensä oli?
Mua pelotti mennä kotiin, koska mä en tiennyt koskaan, mikä tilanne siellä on päällä. Monesti siellä oli niin kuin paljon porukkaa. Saatoin huikata siitä ovelta riippuen tilanteesta. Jos siellä oltiin ihan sekaisin, niin sitten ohjasin ulos. Mutta jos ei oltu, niin saatoin huikata siitä ovelta heipat, että tulin kotiin. Ja kyllä isä sanoi, että moi, mutta sitten jatkoi niin kuin näiden kavereittensa kanssa. Ja mä menin yleensä sitten olohuoneeseen istuin ja he istuivat keittiössä ja mä syrjäkorvalla kuuntelin sitten niiden ukkojen jorinoita ja yritin sillä tavalla niin kuin päästä remmiin mukaan, että kävin vähän siinä niin kuin kyselemässä ja kattelemassa ja näin, riippuen heidän olotilastaan ja missä kunnossa siellä oltiin.
Koitko sä koskaan, että sä niin kuin sait isältä semmoista niin kuin rakkautta?
Isä otti syliin kyllä, mutta me ei niin kuin päästy sellainen mentaalitasolla niin kuin samalle aaltopituudelle, että se, mutta kyllä mä niin kuin koin, että mä sain rakkautta, että silleen niin kuin hellyyttä ennemminkin kuin rakkautta, että kyllä se aina niin kuin syliin otti ja halaili ja näin.
Opiksä noina vuosina niin kuin sit asioita näiltä alamaailman ihmisiltä?
Kyllä mä niin kuin tavallaan sen niin sanottu alamaailman koodiston tiesin varmaan jo niin kuin peruskouluikäisenä, että miten siellä toimitaan ja miten siellä ollaan. Ja olin kuullut, että miten linnassa ollaan. Ja, että aina oli siitä niin kuin puhe, että pitää osata lusia.
No miten sitä lusitaan sitten?
Ollaan vähän niin kuin armeijassakin, että ollaan siinä keskivaiheilla. Ei olla missään niin kuin liian aikaisin, eikä missään liian myöhässä. Ja pidetään niin kuin tavallaan oma pääty puhtaana, että ei saa kellekään näyttää niin kuin heikkouttaan. Että jos joku haastaa, niin siihen pitää niin kuin vastata heti.
Sun isällä oli tapana kertoa sulle myös tarinoita sieltä linnareissuilta ja näistä hänen kollegoistaan niin sanotusti, eli sen ajan tunnetuimmista rikollisista. Niin millaisia ne tarinat oli ja ketä nämä rikolliset oli, joista isä kertoi sulle?
No siinä oli Reijo Hammar, eli Reka Hammar. Ja hän oli sitten isän kanssa Kakolassa samaan aikaan lusimassa. Ja häntähän piti todella niin kuin merkittävänä kaverina ja merkittävänä rikollisena. Ja kertoi aina, että miten Reka on tehnyt sitä ja tätä. Ja sitten oli Jesse Janhonen, eli hän on tämmöinen pitkän linjan pakkolaitosvanki, mitä sanottiin Kakolan piruksi. Niin isä sanoi, että hänen mielestään niin kuin Jesse johti koko taloa silloin hänen aikaan, kun hän oli siellä
Kakolassa.
Ja sitten oli Lusu Ahlqvist. Isä kertoi, että Lusu on absolutisti ja niin kuin tämmöinen aivo, että tekee isoja keikkoja ja todella niin kuin mukava tyyppi. Ja oikeastaan se Lusu jäi mulle semmoisena esikuvana siitä, kun mä rupesin sitten niin kuin omassa päässä kelaamaan, että minkälainen tyyppi tämä Lusu on. Että
niin nämä kaikki kolme henkilöä oli sen ajan tunnetuimpia rikollisia Suomessa.
Kyllä. Siinähän kävikin sillä, että mä rupesin vähän fanittamaan sitten niitä. Että ne oli ne mun lapsuuden sankarit, kun muilla oli noita urheilutähtiä, niin mun lapsuuden sankarit oli näitä miehiä sitten. Siitähän se tuli se tavallaan se ihailu isääkin kohtaan sitten, kun mä niin kun laskin hänet samaan kategoriaan näiden miesten kanssa, niin sitten se mulla niin kun se ihailu isääkin kohtaan kasvoi. Siinä kohtaa, että mä pidin isää sitten myös tämmöisenä supersankarina.
Mitä ne oli niin kuin ne piirteet ja asiat, mitä sä niin kuin ihailit niissä rikollisissa?
No siihen aikaan puhuttiin niin sanotusta vanhan liiton miehistä, millä oli semmoiset jämptit arvot ja sitten semmoiset niin kuin ulkoisesti vahvoja, jopa komeita. Että isä joskus sanoi, että kun laittaa niin kuin kalan vakuumiin, niin se säilyy siellä pitkään sillä lailla, että se näyttää hyvältä. Että se on vähän sama näillä linnakkavereilla, että kun niitä säilötään tuolla suljetustiloissa pitkään, niin ne näyttää hyvältä. Että tämmöisiä mä muistan, tämmöisiä juttuja.
Ootko sä ollut nyt sun isän kuoleman jälkeen yhteydessä näihin sun isän linnakavereihin?
Semmoiseen kaveriin on kuin Sakari Sikke. Sakarin kanssa ollaan kirjoitettu viestejä.
Sä kerroit mulle myös, että sä haluaisit tavata tämän Sakarin. Niin miksi sä haluat tavata hänet?
No mua kiinnostaisi lähinnä se, että minkälaisena hän niin kuin kokee isän. Minkälaista se arki on siellä muurien sisällä kautta sitten tuolla niin sanotussa työmaailmassa ollut siihen aikaan. Niin, että Sikke on ehkä paras kertomaan siitä.
Sikke on istunut ilmeisesti ainakin kolmessa vankilassa yhtä aikaa sun isän kanssa.
Joo, ne on paljon istunut niin kuin, samoissa vankiloissa. Tervehdys, Sikke. Kiitos.
Sanotaanpa käsipä,
mitä kuuluu.
Kaikki hyvin.
Hyvä.
Moi.
Keksinsämme.
Moi. Tulkee sisälle.
Kiitos.
Jos mä tuun tähän teidän väliin sohvalle.
Istu mihin haluat.
Niin.
Mihin uskallat.
Täällä on tämmönen pieni kaveri sulla, kissa.
Joo, se voi huudella välillä, mutta kun mä en voi päästä sitä pihalle, se oli karkuteilla ja
ei meinannut tulla kotiin.
Vettä alkoi sataa, niin sitten tuli. Että kun se on uusi paikka vielä, niin se ei oikein tiedä, mihin se menee sitten.
Joo.
Mikäs hänen nimi on?
Hän on Vääpeli.
Vääpeli.
Se kertoo hänen luonteestaan.
Kyllä. Mutta hän näyttääkin vähän Vääpeliltä.
Joo, se on tuima kissa.
Joo.
Joo, mä oon kiertänyt niinku Suomea ja isän vanhoja lapsuusmaisemia ja minun vanhoja lapsuusmaisemia ja vanhoja vankiloita. Ja mä lähinnä niin kuin sitä tässä
selvitän, että mä oon joutunut niin kuin itsekin jo lapsena elämään sitä kakkos- tai kolmosroolia.
Niin varmaan.
Niin mitä se tekee sitten niin kuin lapsen psyykkeelle ja ajatusmaailmalle. Joutunut valehtelemaan niin kuin sinne ja tänne ja olen semmoisessa häpeän taakassa.
Joo, joo.
Et nyt kun mä oon päässyt tästä niin kuin häpeästä ja tästä tavallaan tämän asian kanssa, sillain sinut, että mä saisin rauhan tämän asian kanssa, niin nyt mä niin kuin haluan kertoa, miltä se niin kuin tuntui minusta. Niin tämmöisiä ajatuksia.
Mä vähän muntsin, kun sä otit yhteyttä muhun ja mä vähän muntsin, että mitähän se nyt oikein meinaa tämä mies. Mutta kun mä mietin sitä, niin mun mielestä sä oot niin kuin monella lailla tosi hyvällä polulla, koska se auttaa sua itseäsi, että sä saat käydä nämä jutut läpi. Ja sitten jos tämä vielä julkisuuteenkin tulee nämä sun juttus, niin se auttaa monta muuta.
Kyllä.
Koska näitähän on pilvin pimeä näitä tämmöisiä niin kuin sinäkin, että isä lusii ja tekee rikoksia. Ja sitten kun mä oon tehnyt vankilassa sitten työtä, sekä päihdetyötä että hengellistä työtä ja tapaan vankeja jatkuvasti, niin mä tapaan niitä tyyppejä, jotka joka kerta kun on vankilassa, niin joka kerta niiden lapset joutuu ensinnäkin pettymään sen takia, että isä on vankilassa. Ja sitten vielä sen takia, kun vankiloissa nyt mä oon sanonut vankiloiden työntekijöille, että harkitkaa nyt tarkkaan ennen kuin te teette semmoista työtä, että tulee se isä-lapsi-kohtaaminen. Ne järjestää vankiloissa niitä nykyisin.
Joo.
Ja se on hieno juttu, jos se onnistuu ja se kaveri lopettaa rikollisen elämän. Mutta se on tosi huono juttu sille lapselle, että se ensin käy tapaamassa sitä isänsä siellä vankilassa ja kaikki tuntuu hyvältä. Tuntuu, että liitto säilyy ja lapsi saa isänsä takaisin, mutta kaveri kun pääsee siviiliin, niin se vetää heti lärvit ja se on takaisin siinä entisessä elämässä, niin se ikään kuin monenkertaisesti joutuu se lapsi pettymään. Mm. Ja sitten se taas lusii. Ja sitten loppuviimein tulee semmoinen, että sinne tulee tämmöinen jopa viha sinne isä kohtaan. Ja sitten ne kaverit kovanaamat itkee siellä vankilassa, että kun lapsetkin hylkäsi. Eikä ollenkaan niin kuin ajattele, että mistä se johtuu.
Tehän olitte niin kuin isän kanssa jo lapsuuden tuttuja.
Oltiin isäs kahden veljen kanssa ihan lapsuuden tuttuja. 12-vuotiaasta lähtien on tunnettu toisemme.
No miten se, niin kuin se nuoruus siinä sitten niin kuin sujuu, kun mä oon miettinyt sitä, että missä kohtaa se niin kuin isä lipsahti sinne niin sanotusti niin kuin tältä kaidalta polulta pois.
No aika nuorena, koska me oltiin sitten jo semmoisia 4-15-vuotiaita, kun me oltu torilla opeteltu viinanmyyntiä ja kaikkea muutakin, mitä siihen kuuluu. Ja sitten kun sun isäs asuu vielä sinne Tapionkadulla lähellä, että se siihen aikaanhan kaikki tapahtui siellä
Kyllä.
torilla.
Kyllä.
Ei ollut kännyköitä ja kaikki niin kuin viinan myynti, varastetun tavaran myynti, naisten myynti, kaikki tapahtui torilla.
Joo.
Eli se tori eli tavallaan vuorokaudet ympärissä.
Kyllä, kyllä. Joo.
Kuinka monessa vankilassa sä oot istunut yhdessä Mikan isän Pentin kanssa?
Muistaakseni 3:ssa, voi olla että 4:ssäkin, mutta 3 mä muistan nyt ihan tarkkaan sillä, että oltu aika läheisiäkin. Mutta oli mulla Pelsossa hetki aika rankkaakin lusimista, kun me oltiin 4 hengen sellissä, minä ja 3 hekkiä.
Niin sitten te olette ollut sellikaveri.
Joo, me oltiin kaikki. Kaikki veljekset tuli samassa sellissä mukaan.
Miten sitten nuo niin kuin vakavemmat rikokset, niin missä vaiheessa tuli kuvioihin?
Että... Miten sen nyt sanoisi, että mikä on vakava rikos ja mikä ei ole vakava rikos?
Joo. Mutta mietin lähinnä, että isäkin istui niin kuin pitkiä vuosituomioita ja taisi olla yksi henkirikoskin siinä.
No joo, eli sekin henkirikos oli vahinko, että eihän hänellä ollut tarkoitus sitä tehdä, mutta se tuli toisessa tilanteessa se juttu esiin ja sitten vaan kävi niin, että lähti henki ihmiseltä, että se on näin. Mutta aika nuorena, koska me oltiin muuten armeijassakin yhtä aikaa Mikkelissä vapaaehtoisena sekä Pena että Peku että minä. Että mä olin 4 kuukautta ennen kuin ne.
Joo.
Ja siellä me oltiin armeijassa niin kuin yhtä aikaa ja sitten, eli 68, eli hän on 18 silloin. Joo.
Se on mun syntymävuosi.
Joo, joo. Joo.
Niin silloin, sun isä on ollut 18 silloin, kun sä oot mikä
syntynyt. Kyllä,
kyllä. Joo. 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 Veljekset oli 18 ja minä olin 18 ja tämän armeijareissun jälkeenhän sitten Pena ja Peku molemmat, että nämä kaksoset kulki aika pitkälle samoja reittejä, niin aika nopeasti ne joutui sitten eka kerran vankilaan.
Joo.
Ja meidän vankilakohtaaminen on tapahtunut sitten silloin 69 Konnunsuolla.
Okei.
Okay. Että me oltu siellä yhtä aikaa lusimassa.
Joo.
Muistatko sä, mä sen verran keskeytän, jäi kiinnostamaan se isyys, että silloin, muistatko, että Mikan isä olisi puhunut mitään siitä niin kuin isäksi tulemisesta, kun Mika on syntynyt?
No en. Mä valehtelen, jos sanon, että muistan. Että en rupea niin valehtelemaan tässä tilanteessa. Että
onhan siitä aikaakin jo niin paljon.
On aikaakin ja sitten eihän niissä kuvioissa kauheasti perheestä puhuttu. Et se on niin kuin tavallaan se toinen, meidän toinen elämä. Vai onko peräti kolmas tai neljäs. Että
niin se rikollinen elämä.
Niin rikollinen elämä oli sitä omaa elämää ja siinä oli ne omat porukat ja päinvastoin, että enemmän siellä niin kuin yritettiin, ettei tarvitsisi puhua niistä, koska ne on kuitenkin aika syvällä olevia asioita.
Niin.
Ja niissä porukoissahan ei sitten näytellä sitten taas tämmöisiä tunteita, että onko sulla perheeseen kohtaan jotain tunteita tai muuta, että nehän on niin kuin pois suljettuja siitä elämästä.
Mihin se liittyy, että niitä tunteita ei näytetä?
No mä en osaa sitä niin kuin selittää, koska jollakin lailla se liittyy kuitenkin tämmöiseen aika minusta hyvääkin ajatukseen, että on haluttu suojella jollakin lailla sitä perhettä.
Ja yksityisyyttä.
Nimenomaan sellaista, että se on niin kuin, kun se kuitenkin se elämä, mitä eletään, rikollista elämää ja päihdemaailmaa, niin siihen kuuluu niin monenlaisia rooleja, mitä joutuu vetelemään, että eri porukassa ihan erilainen pitää olla. Kotona pitää olla erilainen. Jos sattumalta olet joskus töissä, niin siellä pitää olla erilainen. Eli eri monenlaisia rooleja.
Mä oon monesti pohtinut sitä, että kun isä on siellä vankilamaailmassa ollut, niin sillä on varmaan siellä ollut myös niin kuin eri rooli sit kuin kadulla. Niin minkälainen rooli isällä on ollut, niin kuin, ootko sä törmännyt siihen ja minkälainen se, niin kuin ylipäänsä, minkälainen se oli niin kuin vankitoverina tai vankikaverina?
Vankikaverina varmaan hyvä, että Penahan oli nimenomaan veljessarjasta sellainen, joka osasi vetää sitä roolia siellä, missä piti vetää. Ja Penahan oli, niin kuin, se oli niin kuin kunnioitettu kaveri vankilassa. Eli jostakin syystä se hakeutui myös tämmöisten tiukkojen krimin, niin kuin meistä aika monikin, niin näiden tiukkojen kriminaalien kaveripiiriin, koska sehän antaa sulle jonkun aseman, kun sä oot tietynlaisessa porukassa, niin sehän antaa sulle siellä vankilassa jonkunlaisen aseman.
Kyllähän mä näin isässä paljon sitä muutosta loppuaikana, mutta kuitenkin siellä oli koko ajan semmoinen rikollinen identiteetti. Et vaikka mäkin niin kuin aikuisena ihmisenä hänelle yritin monta kertaa sanoa, että nyt niin kuin oikeasti, että sulla rupeaa olemaan ikäisä.
Joo,
et pitäisikö muuttaa niin kuin tavallaan suuntaa?
No Penalle kävi varmaan niin, kun se ei kerennyt sitten, se olisi voinut muuttuakin se suunta jossakin vaiheessa. Että hänhän kävi ja veljekset kävi molemmat yhdessä. Et se on jännä asia, että kun puhutaan Penasta, niin pitää tavallaan puhua Pekastakin. Kun ne oli koko ikänsä identtiset kaksoset, mutta ne oli koko ikänsä, ne kulki myös samoja reittejä, että nehän kävi myös näissä meidän päihdeleireillä. Ja Pekulle se oli jotenkin, Peku oli jollakin lailla niin kuin näytti sitä herkkyyttä enemmän, Penakin oli herkkä, mutta se ei näyttänyt sitä niin paljon. niin nehän kävi näillä leireillä, että kyllähän niillä tämmöinen muutoksenhaku jo oli tuossa loppuvaiheessa. Loppuvaiheessa. Ja sitten kävi niin kuin kävi, että oikeastaan odotettiinkin, että jossakin vaiheessa se muutos tulee. Ja kyllähän me niin kuin Penake kävi mun luona joskus päissään kylässä ja se halusi puhua hengellisistä asioista. Ja sitten kun mä olin innokas viemään niitä esiinpäin, niin mä tökin sille traktaatteja ja taskut täyteen, niin se juoksi seuraavana päivänä mua karkuun. se selvinpäin sitten niin kuin oli jotenkin vaikea asia puhua niistä, mutta päissään kyllä.
Joo.
Mihin se liittyy se sanonta, että niin kuin paljon on kuullut vankiloista, että joko siellä niin kuin seotaan tai sitten tullaan uskoon?
Vaikea sanoa, että miksikä sitä sanoa, että ei se mikään keino ole.
Niin.
Mutta se on varmaan semmoinen yksi semmoinen ratkaisu, mikä oikeasti niin kuin muuttaa sen elämän.
Mm.
Ja sitähän mä en osaa ainakaan selittää sitä uskoontuloa, koska se on niin kuin, mä olin yksinässä sellissä ja olin semmoisissa ajatuksissa, että mä oon nähnyt tätä elämää ihan tarpeeksi. Että ikään kuin kaksi ääntä minussa keskusteli. Toinen ääni sanoi, että vedä jo itsesi hirteen ja toinen ääni sitten sanoi, että entäs se Jeesus, josta sä oot lapsena kuullut pyhäkoulussa. Ja siellä sitten menin punkan viereen polville ja en rukoillut. Vankiloissahan rukoillaan ihan hirveästi.
Joo.
Mutta kun ne rukoukset on sellaisia, että tee Jumala sitä tai tätä, niin sitten minä teen sitä tai tätä. Eli jos Jumala vastaakin, niin sitten siihen ei lähetä mukaan.
Niin.
Mutta silloin mä niinku, se oli niinku semmoinen aito rukous, että mä oon tässä. Jos sä oot olemassa, niin mä oon tässä. Ja sitten kuulin tänäkään päivänä, en tiedä sisäisesti vaan ulkoisesti, 5 sanaa. Tässä on tie, sitä käy. Ja siinä se oli. Mä vaan niinku koin, että mun elämä muuttui. Mutta sitten parin vuoden päästä niin alkoi järjestää siihen aikaan, ketä oli tämmöisiä niin sanottuja nimimiehiä, niin ne soitteli, mutta yleensä yöllä ja päissään. Ja halusivat kuulla ja joku halusi, että rukoile mun puolesta, mutta sitten selvinpäin ne taas. Kun ajattelee ihan oikeasti tällaisia tyyppejä, että Penakki pidettiin tosi kovana tyyppinä ja tämmöisenä, että sitten ne kännissä kuitenkin tämmöisiä asioita, että siellä sisällähän on jotakin.
Niin.
Joka kaipaa sitä muutosta. Mutta sitten selvinpäin se rooli pitää vetää päälle. Et kun ajattelee, että ollaan niin kovia ukkoja, mutta ei uskalleta selvinpäin olla sitä mieltä, mitä halutaan olla.
Mm.
Joo, mä oon kokenut ihan samalla lailla. Mä oon nähnyt isän niinku viinakrampeissa ja sitten kun ne riisutaan ne tavallaan ne alamaailman naamiot, että ollaan niinku siellä sohvan pohjalla ja vatkataan kananmunaa ja sokeria ja virvotellaan pilleriviekkareista ja viinaviekkareista, niin kyllä mä oon nähnyt, että miten se ihminen on silloin hauras siinä kohtaa. Ja sitten kun siitä päästään kuntoon, niin vetään se niin sanottu haarniska päälle. Kyllä mä oon niin kuin nähnyt ja sitten mä luulisin, että tommonenkin elämä niin kuin hajottaa ihan hemmetisti niin kuin ihmistä, kun tavallaan pitää elää niitä rooleja. Mutta se on aikuisena eri asia kuin sitten taas lapsena, niin se mä koin sen niin, että mä oon niinku epätoivon, että kun mun pitää niinku joka suuntaan kehittää semmosia valheenverkkoja. Ja niin kuin mä oon sanonut, niin mä en oo katkera. Mulla on parhaat vanhemmat, mitä ihminen voi saada. Ne on minun vanhemmat ja mä rakastan niitä niinku yli kaiken.
Niin ne on ainoat sun.
Ne on ainoat vanhemmat ja sen takia mä oon saanut tämän elämän, mitä mä oon elänyt ja mä oon onnellinen tästä tällä hetkellä. Että ei ole mikään katkeran tilitys.
Joo, mä ymmärrän sua tosi hyvin, ymmärrän ja käsitän tuon, mistä sä puhut. Ja ymmärrän senkin, että et ole voinut elää ikään kuin ihan rehellisesti omana Mikana, kun se isäs elämä ja rooli on vaikuttanut sun elämään niin kovasti. Ja teidän perheeseen yleensäkin, että se, mä ymmärrän se tosi hyvin.
Ja sukunimi?
Niin, no sukunimi, koska veljeksethän oli kaikki kolme neljästä veljeksestä, niin hän oli nyt sillä lailla tunnettuja Jyväskylässä kuitenkin, että ja vähän väärälläkin lailla tunnettuja, että eihän ne ollut ollenkaan niin hirveitä miehiä kuin mistä joskus kuuntelee juttuja, että nehän oli tosi herkkiä kavereita kaikki. Pali nuorin niistä taisi olla kaikkein kovin, musta tuntuu, että Pali oli sellainen, että jotenkin, ja sitten senkin elämä päättyi niin kuin päättyi.
Mm.
No kerron sen nyt tässä senkin, että koska se kuitenkin liittyy tuohon veljessarjaan ja tota, se oli mulle kova juttu sillä lailla, että me oltiin Sukevalla lusimassa. Muistaakseni Pena ja Peku oli päässyt just siviiliin vähän ennen kuin Pali kuoli. Ja mä olin lomalla ja vein sitten sisuksissani sinne Hivakan ja tota, sanoin vielä, että mä en anna näitä ennen kuin viikon päästä. Että mä oon ainoa, joka on tullut lomalta, että ne tietää, mistä nämä tavarat on tullut tähän taloon, jos mä nämä nyt jaan. Mutta Pali pyysi ja pyysi ja sitten mä annoin sille osan niistä ja se veti itselleen lärvit niistä lääkkeistä ja tota, joutui rundiin ja löytyi kuolleena narusta sitten. Sillä oli se Hivakka vielä kädessä, että se oli tämmöinen, että se oli mulle koin niin kuin enhän mä häntä tappanut enkä osallistunut siihen muuta kuin se, että mutta jos mä en olisi vienyt niitä aineita sinne, niin sitä ei olisi tapahtunut. Ainakaan silloin. Se oli kova juttu. Eli sun ympärillä on ollut, se on ollut kuitenkin sun setäshänkin.
Kyllä, että, kyllä. Että sun, muistan paljon niin, hyvin, että niin. Ihan nuoresta pojasta.
R-pali.
R-pali. Mm. Että R-vika oli, niin siitä sanottiin R-pali.
R-vika mä.
Joo. Mä oon sitä itse niin pohtinut kanssa, kun isähän kuoli alle 50 niin. Ja mä oon nyt yli 50. Niin tota, kyllä mä oon niin kans sitä mieltä, että se keski-ikä, niin se ei ole sitä 50 oikein, jos pysyy siinä maailmassa.
Ei, se on, se on siellä 35, sitä ihan se vähän vaihtelee vuosittain, mutta se on siellä 35 ja 38 välillä se ikä, että tota, toisethan kuolee tosi nuorena.
Joo.
Ja sitten kovin vanhoja vankilassa ei ole, paitsi jotakin elikautisukkoja ja sitten tämmöiset niinku Penallakin 50 rupesi olemaan, niin se rupeaa olla jo harvinaisen korkea ikä vankilassa. Että se,
kyllä, kyllä.
Että nuorista miehistä ja naisistahan se porukka koostuu.
Isähän istui aika paljon niin kuin hupituomioita.
Kaikkea me istuttiin hupituomioita.
Niin, tota, mutta silleen, että se istui niin kuin muiden puolesta. Joo, joo. Niin siinä kohtaa mä haluaisin niin kuin haastaa vähän, että onko se vankila niin kuin helpompi paikka jopa tuossa kohtaa kuin koti?
No mä tiedän itse, mä oon yhden tuomion lusinut ihan toisten tuomioita ja se taas, se ei välttämättä johdu siitä, että siellä vankilassa olisi jotenkin helpompi olo, vaan se tulee sitten taas tähän, tai ainakin tuli siihen kulttuuriin, missä me elettiin, rikolliskulttuurissa ja päihdemaailmassa. Ja jos sun kaveri oli tehnyt jonkun rikoksen ja sä oot jollakin lailla ollut sillä lailla lähellä, että poliisien on ollut helppo liittää ikään kuin sut siihen juttuun. Ja jostakin syystä ne onkin keksinyt, että sä oot sinä se jutun. Niin se juttu otetaan päälle ennemmin kuin vasikoidaan kaveria.
Joo, niin.
Eli tämä vasikointikulttuuri on niin kova kulttuuri tuossa maailmassa, että sitä istutaan vaikka kaverin puolesta, vaikka tietäisit kuka teki ja tietäisit kun mä sanon tämän. Vaikka mä sanoisin tämän ohi pöytäkirjojen, niin jossakin vaiheessa se selviää, että mä oon sanonut sen.
Ja mä ymmärsin näin, että sitten kun sä lusit niitä muiden tuomioita, niin sit sä myös nousit siinä tavalla.
No sä nouset ilman muuta, koska sehän menee niin, että jos joku lusii mun tuomioon, niin kyllä mä muistan kavereille kertoa, että oli se aika reilu jätkä, että se otti sen päälleen. Mm-hmm. Niin totta kai sä nouset siinä hierarkiassa jonnekin.
Joo.
Ja Jyväskylässä oli semmoinen oma porukkansa siihen aikaan, että ketkä hallitsi ikään kuin pimeitä markkinoita, ainakin me kuviteltiin. Et moni asiahan siinä on sitten myös pelkkää kuvitteluakin. Että tota.
Koetko sä, mikä koskaan sellaista pettymistä niin kuin sun isään niin kuin Penttiin, tavallaan, kun se kuitenkin aina meni uudestaan lusimaan niitä tuomioita?
Kyllä mä koin, että kyllä mä, niin kuin, mä ajattelin, että kun aina kun siellä niin kuin tavattiin ja nähtiin ja halattiin ja hän sitten sanoi, että kun hän kohta tulee kotiin, että meillä on aikaa. Ja sitten mä mietin sitten, kun hän lähti taas uudestaan, että hän niin kuin petti mut. Joka kerta, kun hän niin kuin on luvannut mulle. Ja silti hän lähtee niin kuin taas vankilaan. Niin se on aina se on lapsen pettämistä mä näin sen humalassa sen, että hän sitä niin kuin itki, että miten huono isä hän on ollut, että hän ei ole pystynyt olemaan isä. Että kyllähän varmaan niin kuin siinä kohtaa tarkoitti sitä. Mutta kyllä. Sitten tarkoittiko hän sitä oikeasti? Koska se taas, sitten kun ollaan selvinpäin ja ajatusmaailma on kirkas, niin siinä on, mä koen sen niin, että siinä on semmoinen raja-aita, että tällä puolella on perhe ja tällä puolella on se rikollinen elämä ja vankilamaailma. Niin jos se on niin tärkeä se perhe, niin miksi sinne toiselle puolelle pitää mennä? Mä koen sen niin, että siinä vaiheessa se toinen elämä on tärkeämpi kuin se oma perhe-elämä.
Se menee perheen edelle.
Se menee perheen edelle. Että kaikki ne addiktiot ja kaikki se rikollinen elämä ja semmoinen, niin se asettuu jossain kohtaa sen perheen edelle.
Niin, se ikävä kyllä on. Ja sitten se perhe tulee seuraavan kerran mieleen, kun sä oot lusimassa ja rupeat kirjoittelemaan rakkauskirjeitä vaimolle ja muutamalle muulle. Että jos jostakin saisi edes jotakin myötätuntoa.
Joo, näin mä oon sen kokenut niin. Kanssa.
Ja se on, niin. Se on tota kummallista touhua ja aika kyllä meikäläiset kaverit, jotka siellä pyörii ikänsä, niin kyllä ne aika itsesääliukkoja kuitenkin sitten on. Ja silti itsekkäästi ajatellaan, että kyllä niiden rakkaiden pitää meistä välittää, vaikka me tehtäisiin mitä ja toimittaisiin miten.
Niinpä.
Että se on aika tota itsekeskeistä ajattelua, mutta sitähän se päihdeongelmaisen ja rikollisen ihmisen elämä on, sehän on itsekeskeistä. Eikä sitä niin tajua, niin kuin, että miten paljon mä teen pahaa läheisille.
Niinpä. Niistähän sanotaan, että sitä tavallaan niin kuin perhelusista samaa tuomioa ikään kuin. Niin, mitä sä ajattelet siitä?
Lusi ja ehkä vielä kovempaa. Sitten kun ollaan vielä tiukasti sitä mieltä, että jos joku seuraa, ettei vaimo vaan petä.
Niin.
Kaverit ilmoittaa, jos sun vaimos rupeaa heilumaan jossakin.
Sun isähän otti sua mukaan, mikä myös niille perintäkeikoille joskus, ja sä oot niistä mulle kertonut, niin ootko sä Sikke tietoinen siitä?
Perintäkeikoista.
Niin, tai siitä, että mikä on ollut siellä niin kuin pikkupoikana myös mukana joskus.
No en mä niistä kauheasti ole ollut tietoinen, että se on poikaa vienyt mukana. Mä en olisi omaa lastani vienyt mihinkään millään, mutta Penällä oli erilainen tapa, sen mä tiedän, ja me ollaan puhuttukin siitä vähän, että sillä on ollut erilainen tapa, että se on myös niin kuin avoimesti Mika kohtaa ollut.
Niin.
Ollut
avoin siitä, mitä hän tekee.
Niin. Mm. Ja mä oon taas ollut semmoinen näyttelijä, että mä oon yrittänyt näytellä parempaa, mitä mä oon.
Niin.
Tää oli mulle yllätys, että Pena oli tällä. Mä luulin, että se piti perheensä kuitenkin siitä erossa, mutta ei näköjään pitänyt. Mutta sen mä uskallan sanoa, että vaikka Pena oli yksi roolin vetäjä, niin kuin minäkin ja monet muutkin, ja monenkertaisesti roolien vetäjä, niin kyllä se teistä välitti.
Kyllä mä oon sen kokenut.
Kyllä se teistä välitti ihan oikeasti, mutta kun se meikäläisten välittäminen on semmoista, että siellä tulee se jotenkin se oma minä kuitenkin siellä niin kuin pyörii, se oma roolinveto on se tärkeä juttu, mutta kyllähän välitti teistä, että se on varma asia. Ja tossakin on niin kuin sulla, niin sähän oot lähtenyt siitä, että kun sä oot niin kuin Penan poikana joutunut kantaa sitä koko juttua ja tavallaan vetää moninkertaisia naamareita sinne sun tänne.
Kyllä.
No nythän sä
lasketaan naamarit pois.
Niin, nyt naamarit pois ja sitten rehellisesti elämässä eteenpäin, ja mä uskon, että tuo auttaa sua paljon. Ja enemmän mä uskon siihen, että se auttaa myös muita. Koska tämmöiset kaverit, joita näitähän on hirveästi.
Kyllä.
Suurimmalla osalla vangeista on lapsia, ja suurin osa niistä lapsista joutuu noita samoja juttuja kantamaan. Ja aika monelle on käynyt niin, että ne on lähtenyt sit sille samalle tielle.
Kyllä. Et se on mulla yksi niin kun kanssa se motiivi, että minkä takia mä niin kun teen, koska mä oon kokenut, että se on niin kun, pidetään jopa niin kun vähän itsestäänselvyytenä, että se rikollisuus niin kun periytyy. Tavallaan, että se ylisukupolvinen rikollisuus niin kun seuraa hamaan tappiin.
Joo, ja sehän tulee sieltä, että se häpeä isän tekemisistä johtaa sut esimerkiksi päihteiden käyttöön, ja sen jälkeen sä oot niissä samoissa häpeissä mukana. Ja
kyllä.
Kyllä se on niin kuin karmeita, että mäkin kun säännöllisesti käyn vankiloissa, että parhaimmillaan mä tapaan siellä 3 sukupolvea samassa talossa, että on iso isä ja poika. Sä oot kuitenkin tarttunut aika kipeisiin ja rankkoihin asioihin ja se on musta kunnioitettava, että sä käyt ne läpi, koska et sillä lailla pysty käymään, etteikö ne matkan varrella satuttaisi sua.
Joo, ei.
Mutta se satuttaminenkin voi olla semmoinen, mikä sitten taas parantaa
sua. Kyllä, kyllä.
Että hieno homma.
Kiitos.
Tämän prosessin myötä niin mä oon ollut hyvin avoin. Että niin kuin mä oon kertonut kaikille,
joo,
kenet mä oon niin kuin kohdannut.
Miltä se on tähän mennessä tuntunut?
No hyvältä se on tuntunut. Että kyllä mä niin kuin huomaan, että mä koko ajan niin kuin saan sitä taakkaa pois täältä niin kuin omista ajatuksista ja omasta sisimmästä. Mm. Että mikä se möykky on ollut tuolla, niin kyllä se on puhdistava kokemus.
Varmasti. Kunnioitettava piirre nuoressa miehessä.
Siitä nuoresta.
No aika nuori sä oot mun rinnalla.
No niin, Sikki, no kyllä niin. Me otetaan nyt rutistusten
no
kerran.
Niin, ei me tehdä, ei me tehdä. Rohkea mies oot.
Kiitos.
Sillä lailla oot isäs poika.
Hyvä. Mut hei, nähdään tässä.
Nähdään.
Ollaan yhteyksissä.
Joo, selvä.
Kiitoksia.
Sä oot siellä edelleenkin hommissa.
Siellä.
Hyvä, mä tulen syömään sinne.
Tuu. Joo.
Moi.
Moi.
Sun isä Pentti Hegg ja hänen kaksoisveli murhattiin tammikuussa 1999. Mitä siinä oli tapahtunut? Miksi sun isä kuoli?
Sehän on murhapoltto. Että hän oli kaksoisveljensä kanssa mennyt semmoiseen mökkiin juopottelemaan. Se oli se mökki sytytetty palamaan ja molemmat veljekset kuoli sinne.
Ootko sä koskaan käynyt siellä rikospaikalla, jossa sun isä ja hänen kaksoisveli kuoli?
En.
Minkä takia et?
Mä halusin niin kuin unohtaa sen koko asian, että mä ajattelin, että se pyyhkiytyy mun mielestä, kun mä vaan niin kuin en mene sinne. Ehkä se kuitenkin olisi aika tärkeää käydä siellä paikalla, niin saisi päätepisteen tälle asialle.
Metsä vaan synkkenee.
Kyllä. Joo, kyllä tänne on ollut palo miehilläkin tulemista. Raskaan kaluston kanssa.
Joo, ei ole helpoin mahdollinen.
Ei ole. Se on pakko olla tuossa.
Niin tuo paikka.
Joo, tähän päättyy tänne.
Pitäisikö jättää auto kuitenkin tähän jonnekin niin kuin silleen, että ei ole tiellä ja sit mennä tonne vaan? Vähän kävelee.
Joo. Jätetään tää. Eli tossa näkyy nyt mökki, niin minun mielestä se on pakko olla tuo, koska se on se tämän tien päässä ja viimeisin mökki, mitä tästä. Ja tämä on sen näköistä, että tämä on vanha tontti, niin kyllä se on oltava tämä. Tulee surullinen olo. Että aika pysäyttävä kokemus sille, että kun tulee tähän, niin tosi surullinen olo tulee. Tänne on niin kuin isän mahdollinen vaellus päättynyt.
Se rakennus, jossa sun isä Pentti ja hänen veljensä Pekka sitten oli, niin palo siis kokonaan maantasalle.
Kyllä.
Ja sieltä löydettiin heidän ruumiit sitten myöhemmin.
Kyllä.
Kun sitä tutkittiin.
Kyllä. Todennäköisesti on huumattu, koska promilleita oli muistaakseni 1,3 ja 1,5. Eli millään muulla
konsti ei olisi pystynyt. Ulkoisia väkivallan merkkejä ei muistaakseni ollut, mutta savukaasut ja palaminen oli kuolinsyy sitten.
Käräjäoikeus tuomitsi tästä aikoinaan kaksi tekijää murhasta.
Kyllä, elinkautiseen.
Niin, elinkautiseen.
Joo.
Ja siitä kuitenkin myöhemmin se meni hoviin.
Joo.
Ja hovioikeus vapautti nämä tekijät.
Kyllä.
Vaasan hovioikeus on kumonnut Jyväskylän käräjäoikeuden tuomiot taannoisista Keljonlahden murhista. Hovioikeus katsoo jääneen toteen näyttämättä, että murhista syytetyt mies ja nainen olisivat syyllisiä jyväskyläläisveljesten murhiin.
Mä oon sitä mieltä, että poliisit sössi sen tutkinnan kyllä ihan totaalisesti. Että se on mun mielipide. Kuitenkin kun tutkitaan murhaa, niin näytön pitää olla 100. Niin joku aukko siellä on ollut, että niitä ei ole päässyt tuomitsemaan sitten hovissa. Ja sitten se uutisointi, kun siitä uutisoitiin, kaikkea paskaa kirjoiteltiin lehdessä. Ja sitten kun hovioikeus nämä vapautti, niin siitä oli pieni präntti enää missään. Ja se niin kuin peiteltiin ja lopetettiin se uutisointi. Ja kuitenkin kysymyksessä on murha, mikä ei vanhene koskaan, niin olisi ihan mielenkiintoista tietää, mitä sille niin kuin tänä päivänä kuuluu. Että missä ne tekijät sitten on, jos
niin.
Nämä ei ollut ne tekijät. Tai tekijä.
Mm. Koetko sä epäoikeudenmukaisuutta siinä?
Todellakin koen.
Joo. Siinä käräjäoikeuden tuomiossahan niin kuin epäiltiin, että yhdellä näistä tekijöistä olisi ollut niin kuin motiivi myös sun isää kohtaan. Niin kuin, että miksi hän olisi tehnyt sen murhan. Ja se motiivi oli se, että sun isä on ollut mukana tämmöisessä pahoinpitelyssä, jossa on kuollut iäkäs nainen aikoinaan. Niin mitä sä itse ajattelet siitä, että sun isä on myös itse syyllistynyt tämmöiseen tekoon?
No tekonahan se on karmea, että enhän mä sitä millään lailla puolustele. Mutta selkeä motiivi.
Mm.
Että sitä mä ihmettelen kanssa, että onko sitä niinku tutkittu sitä motiivia kunnolla, että toinen näistä tekijöistä, niin hänen äitinsä oli kohdistunut tämä.
Joo, kyllä.
Silloin kun tämä tapaus sattui, niin ei ollut aikaa surutyölle, kun se oli hirveä mediasirkus, niin sitä jotenkin suojeli itteensä ja suojeli perhettä. Ja sitten kun meni johonkin ja näki lööpit, niin mä halusin hautautua kyllä ihan niin kuin kotiin, enkä moneen viikkoon, kuukausiin käynyt missään. Että se oli vaan niin jotenkin kauhea sirkus siinä ympärillä. Että sitä ei silloin pystynyt tekemään. Sitten kun sitä rupesi unohtamaan sitä asiaa, niin se ei kuitenkaan ole se tapa, millä niistä pääsee. Että on ne pakko niin kuin jollain tasolla kohdata ne tapahtumat. Kyllä mä näin koen. Kyllä tämä niin kuin auttaa mua, kun mä näen konkreettisesti paikan. Ja kyllä se taas niin kuin vie tätä mun prosessia eteenpäin.
Jäikö sulla sanomatta mitään sun isälle?
Jäi joo. Kyllä mä olisin niin kuin halunnut halata ja sanoa, että miten paljon mä häntä rakastan. Että kyllähän niin kuin niin tärkeä ihminen on kuitenkin ollut mun elämässä, että olkoon se elämä minkälaista vaan, niin oma isä on oma isä. Se on vaan näin se asia. Mä muistan, silloin just kun asuttiin siellä Kurikassa, niin tuli se kans semmonen yksi paha pysähdys. Meillä oli tullut semmoisia pehmokirjekuoria ihan helvetisti postilaatikosta. Ja mä nostelin ne siihen keittiöön ja mä ajattelin, että kyllä mä avaan yhden, mua niin paljon häiritsi. Ne oli täynnä pillereitä. Mulle tuli ihan hirveä paniikki siitä, että nyt äitikin on sekaantunut näihin niin kuin isän touhuihin. Ja niin kuin se tietysti olikin sekaantunut. Ja mä kysyin äitiltä, että mitä nämä on. Sanoin, että ne on isän juttuja. Mutta sitten kun me mentiin tapaamiselle, niin mä huomasin, että ne äiti salakuljetti ne pillerit isälle sinne vankilaan.
ja niitä oli paljon.
Mitä ajattelit siitä?
No mä ajattelin, että äiti lähtee kanssa kohta niin kuin vankilaan. Että tässä jää hän niin kuin pikkusiskon kanssa, lähdetään huostaan sitten ja joudutaan johonkin lastenkotiin.
Oliko se sun niin kuin tavallaan se suurin pelko?
Oli.
Ootko sä pystynyt koskaan puhumaan näistä asioista sun äidin kanssa? Että miltä susta on tuntunut lapsena?
En ole pystynyt. Tää on nyt sitten se kerta, että mä haluaisin niin kuin keskustella äitin kanssa. Että
sua vaivaa kuitenkin.
Mua vaivaa se todella paljon. Mua vaivaa todella paljon se. Niin mä haluaisin, että hän tietää sen. Miten paljon se on mua niin kuin särkenyt tuo lapsuus.
Moi.